GPR adatlıq radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 7-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenbaşyda okuwçy gyýdylarda ahlak täkli adlandyrylýan ginekologiýa barlyklary geçirilýär. Türkmenistanyň ortaýa gatnaýan uçurlara bolan talap ýokary bolmagyna galýar. Milli Hukukçuluk Ministerliği multimedya mahavatlarını nisana alıyor. Telekeçiler soru ediliyor ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen filmin yoksun anı urvan tanış ediyor. Abbasanın prezidentinin Ukrayna ve Rusya oyuncu yürüte vekili Kit Kirlok New York Post gazetine veren interviusunda Donald Trump'ın administrasiyasının Ukrayna'daki urşu sonlamak için Rusya'ya karşı giyirilen sanksiyaları köpeltmeye tayyardığını etti. Ol Kiev'de Moskova'nın hem eglişik etmeliğini etti. Sanksiyalar hakikatten hem güýçlendirilip bilinir. Hususan da en soňky sanksiyalar. Newde önümçülügini we eksporty çäklendirmäge gönükdirilen sanksiyalar diýip ol aýtdy. Eger kimge tutarlyk täsiriniň nämedigini düşünýän bolsa, bir prezident Donald Trump we bu onuň ýakyny eden işlerinden beýleki daşary siýasat meseleleri babatdaky kararlarından görünýär diýip Kit Kellogg belledi. Onuň sözlerine göre Trump'ın ak tamda geçen 4-nji gün geçiren ýygnagyny Ukrainadaky urşy soňlamak üçin ABŞ-nyň terişdelerinden näkili peýdalanmaly barady meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Kellogg bu urdaky zorlugyň derejesini 2-nji jahan urşyň döwründe bolup geçen zatlar bilen deňeşdirdi. Hiç sebäpden hem Trump gadaply söwüş hereketlerini togtutmak üçin hemme taraplaryň çemele Eşmeni gözleyer deyip Kellogg aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump halkara cenayet kadiyetini Birleşen Ştatlara ve Israel'e karşı bir kanun ve esasız hareketler için sanksiýa girizmek barada kararı gol çekti. Resminamada kadiyetin Israel'in premier ministri Benjamin Netanyahu bilen önkü korunmak ministri Yahov Galanti tutsak etmek barada esasız karar çıkarmak bilen öz ihtiyarlıklarının hıyanatçılıklı peýda alını nıgaydılıyor. Halkarı cinayet kadiyetinin Abbas'a ya da İsrail vavatındaki çiğli yürüdük sesi yok. Sebebi bir yurtların hiç veri Rim düğünlamasına katmışmıyor ya da halkarı cinayet kadiyetinin ağzası değil. Bir yurtların hiç veri hiç vakit halkarı cinayet kadiyetinin yürüdük sesini ikrar etmedi ve onların ikisi de Urş kanunlarını berk berza edýän harby güýçler bilen gülle ösýän demokratiýeli ýurtlar bolup durýar diýip Trump aýtdy. ABŞ-nyň sanksiýalary halkara jinayet kadiýetiniň işgärleriniň we agentleriniň, şeýle-de olaryň garnaşlarynyň aktiwleriniň doňdurulmagyny we giriş gadaganlygyny nazarda tutýar. Halkara jinayet kadiýeti Netanyahu we Galant üçin tutsak etmek barada karar çykardy. Olar Beylik resmiler bilen bilelikde urş jenayetine we adamzada garşy jenayeti, adam öldürmäge, iýdirlemäge we beylik adamkärçiliksiz hereketlere jogapkär bolmakda guman edilýär. Azerbaycan hakimiyetleri Orsiyet'in Rossatrudnichestvo agentliğinin yurttaki işinin toltudulma vardı. Moskva resmi mağlumat iverdip resmi Baku ulen bağlanışıklı havar seri işleri 4. gün havar verdi. Resmi Baku bu havarları herlikçe ne tasdikledi ne de reddetti. Ama Rossatrudnichestvo'nun başlığı Yevgeni Primakov bu havarı tasdikledi. Ol tas havar kulluğunu Azerbaycan hakimiyetlerinin Rossatrudnichestvo vekilhanasının yurtta hasab alınmağını hakikatten hem talep edenliğini sebebi her kuvat onun kanunu belliğe alınmağını aytti. Ol agentliğin Azerbaycan'daki işinin hasab alınmadığından ön bes edilmeliğini ya da değerliğini anıklaştırmadı. Kırgız telekeçilerinin aprel ayını Türkmenistan'a işevurluk saparına gelmeğine karasılıyor. Biznes Türkmenistan neşerinin resmi metduatı salgılanıp yazmağına göre Kırgızistan'ın Türkmenistan'daki başilçisi Azizbek Madmarov 4-nji fevralda Türkmen hökümetiniň başlygynyň ornatary Nökerguly Atoglyew bilen duşup Kırgız Türkmen ösüş gazynasyny döretmek meselelerini maslahatlaşdy. Bu gazyna bilelikdäki maýy goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine ýardym eder diýip resmi habarda berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlary dinlediňiz.